Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Kao što ste maločas u kulturnim krugovima mogli da čujete, fest nam se približava i odbrojavamo dane do ovog festivala. Danas je održana i konferencija za novinare, čuli ste izveštaj. I u razgovoru s kolegama, eto, govorimo o tome kako ćemo i na koji način ove godine pratiti fest i sa njega izveštavati. Neće biti mnogo gostiju iz inostranstva, ali u svemu treba naći nešto dobro. Nešto dobro je to što će fokus biti na domaćem stvaralaštvu, na domaćim filmovima, i u to ime danas želim da pozdravim dve rediteljke, Tanju Brzaković i Nataliju Avramović. Dobar dan, dobrodošle u Filmoramu.
Bolje vas našli.
A važno je reći da su vaši filmovi u, čini mi se, selekciji Fest Focus. I danas govorimo o ova dva filma, vrlo interesantna, drugačija. Jedan od drugog su drugačiji utoliko što se koriste različita filmska sredstva, igrani film i animacija, ali hajde da počnemo možda od Natalijinog filma. Natalija, kad smo se upoznale, ono što sam o vama znala je da ste autorka mnogobrojnih filmova za filmske novosti, ali da je ovo vaš prvi igrani film.
Tako je. Pa da, ja već dugo godina radim u filmskim novostima i uradila sam preko, da kažem, 15-ak sigurno dokumentarnih filmova, što dugometražnih, što srednji, da kažem, metar. A ovo je prvo ostvarenje autorsko, dugometražno igrano i jako sam srećan zbog toga.
I zanimljivo je i prvo upada u oči kada se pročita sinopsis ovog filma, taj meta moment da imamo junakinju koja i sama snima film, odnosno namerava da snimi film o Desanki Maksimović.
Pa da, glavna junakinja Petra u toku filma snima i režira i montira dokumentarni film o Desanki Maksimović, koji se je isto tako zove Prolećna pesma, kao i ovaj igrani film. To je zbog toga što, pošto je ovaj film na neki način autobiografski, ja sam ga pisala u periodu nakon što su mi se neke stvari izdešavale, poput smrti oca i nekih drugih događaja. Tako da ja sam u to vreme radila na dokumentarnom filmu o Desanki Maksimović i to je sve bilo u proleće. Takođe, kada sam pisala scenario, ja sam to povezala sa tim što sam i ranije, dosta godina ranije, kada sam bila drugi razred osnovne škole, takođe pisala sastav o Desanki Maksimović. I tada sam isto imala to nedostajanje oca, jer on nije bio tu, bio je u Africi neko duže vreme, i opet se posle toliko godina isto desilo. Ja sam izgubila oca, a opet sam radila film o našoj poznatoj pesnikinji, tako da...
To je neka simbolika koja je dovela do pisanja ovog scenarija, na kome niste radili sami, već sa jednom osobom koju mislim da naši slušalci poznaju po scenarističkom radu.
Tako je, Ljubinkom Stojanović. Jeste, ja sam Ljubinku upoznala u proleće 2017. godine pre svih tih događaja. Ja sam nju kontaktirala zbog jednog drugog scenarija koji sam pisala ranije. Međutim, u međuvremenu sam nekako izgubila interesovanje, a onda se i desilo sve ovo. I nakon što sam ja sve to iznala na papir i napisala sve te događaje, ja sam ponovo zvala Ljubinku i sa njom sam radila na oblikovanju scenarija. Imale smo tu sreću da budemo u Solunu 4 dana i da radimo tamo, i to je bio vrlo lep i lak rad. Ja sam vrlo zadovoljna.
Sad kad kažete Solun, padaju mi na pamet one mršave solunske mačke, pogotovo u Starom gradu, a Tanjin film je o nekim drugim životinjama, o malim džukcima, odnosno o psima. I ono što kada pogledamo najavu, odnosno ono kako je na sajtu Festa ovaj film najavljen je kao jedna storija o odnosima i unutarnjem životu tih džukaca, ali takođe ono što je važno su ljudi koji daju glasove ovim bićima. Pa u kom trenutku nastaje ideja baš za ovakav film?
Pa moram da napomenem, mislim da to možda još uvijek nije ispravljeno u programu Festa. Nije film animirani, film je u osnovi dokumentarni, a četvrtina filma je animirana, znači to je kombinacija dokumentarno-animirano.
Mislim da nas na to navodi ovaj predivni poster koji je animiran i pa onda stičemo pogrešan utisak.
I nema veze, uopšte nije problem, pošto je u stvari hibridni format, jer i u taj dokumentarni deo plus animirani su glumci i pevači, sportisti i deca davali glasove tim psima koji su realni, dokumentarno snimljeni. A pitanje o kad je to, kako je do toga došlo, ja mislim kad sam prohodala, onda se stvorila ljubav prema psima, a onda u nekom trenutku sam shvatila da ih ne tretiramo kako zaslužuju ja živim u Nemačkoj i nisam često u Srbiji. Kada dođem, nekako mi se činilo da zastrašujuće mi izgledalo kako se ljudi ponašaju prema napuštenim životinjama. I odatle je krenula želja da napravim film o tome. Mislim da je to vrlo bitna tema. A onda su svi ti momenti kao animacija, glasovi i tako dalje dodavani u toku nastanka filma.
Ono što mi je palo na pamet, ali to je samo jedna moguća asocijacija, su one kuce, odnosno oni psi u Mazi i Lunji i ona pesma He's a Tramp, Peggy Lee. Iako ćemo u ovom filmu videti nešto sasvim drugačije. Pa kako biste okarakterisali ovaj film? Kao autorski film, kao nekakvu malu vinjetu? Na koji način, šta zapravo gledalac može da očekuje?
Pa ja u svakom slučaju mislim da je ovo jedan autorski projekat i jedan umetnički film. E sad, tom umetničkom filmu i jako bitan moment je aktivistički karakter, jer mi zaista se nadamo da kroz ovu priču koju smo pokušali i nadam se uspjeli da napravimo da bude uzbudljiva, da gledalac ostane od početka do kraja. Mislim, mora da se shvati da to nije film u kome imamo ljude koji pričaju o sudbini pasa, nego imamo film pričan iz perspektive pasa, znači da želimo da stavimo gledalaca u poziciju da se osjeća, da bude pas na ulici, da prolazi kroz te situacije u kojima se on nalazi i da na taj način stvorimo jedan potpuni empatijski doživljaj tih njihovih priča, ali s druge strane nadamo se da će to podstaći neku promenu, naročito u edukativnom smislu. Znači, želja nam je velika, namera nam je da nakon festivalskog života filma da se film koristi u edukativne svrhe.
I o ova dva filma koje mnogo toga i povezuje, jer ako kažemo Prizori iz života Đukca i Prolećna pesma, to jeste ono što možemo da ovih dana vidimo na ulici, doduše nije danas neki dan koji to može da ilustruje, ali Proleće je tu i vrlo čudno, ali fest će se desiti na Proleće ove godine. Posle malo muzike i dalje pričamo sa današnjim gošćem.
Just like anybody else.
Slušate Filmoramu, Natalija Avramović i Tanja Brzaković. Brzaković ili Brzaković, kako?
Brzaković.
Brzaković, da. Važno je pravilno, odnosno kako čovek želi da se akcentuje njegovo prezime, da se tako i kaže. Ono što je jasno je da su njihovi filmovi Prolećna pesma i Prizori iz života Džukca. I Natalija, Prolećna pesma zvuči, odnosno asocira na nešto melodramatično, nešto možda poletno ili sentimentalno, ako u to uključimo i tu meta priču, odnosno desanku koja negde provejava tom pričom. Da li sam negde na tragu, odnosno šta je žanrovski ovaj film?
Da, pa kada bi se radilo o nekoj poznatoj ličnosti ili velikanu, mi bismo rekli autobiografski, naravno, ili bi, ne znam, napisali po istinitoj priči na uvodnoj špici, međutim ništa od toga ne piše. Mogla bih da kažem da je pa to neka vrsta drame, svakako. Ovo je i road movie. Film je jako dinamičan, ali i emotivan. Prolećna pesma i sama pesma Desanke Maksimović govori o osobi koja osjeća, koja ima jake emocije i koja ima jak unutrašnji život i koja voli život i koja može da prolazi kroz pakao i kroz raj i da pada i da ustaje i da opet želi ljubav, tako da na tragu ste, da, mislim.
Pritom, ona je u ovom filmu, junakinja je i samohrana majka, i ako povežemo to sa onom aktivističkom pričom, ali na najlepši, najnekako zaokruženi, najzreliji način, to može biti i priča o položaju jedne osobe koja želi na nekoliko planova snagom naravno svoje ličnosti i tim željama da deluje.
Naravno. Pa mislim, ja mislim da je svim ženama posle razvoda i koje da kažem gaju dete ili decu jako teško da i da rade i da se bave detetom i sobom i da imaju taj neki svoj privatni život. Tako da ovaj film i govori o tome. Glavna junakinja Petra traži ljubav. Ona je i slaba i jaka. Prolazi kroz, da kažem, razne situacije. Nema vremena da stane i da promisli šta to osjeća i šta se to dešava oko nje i u njoj. Tako da ovo jeste jedan ženski film, pre svega iz ženske perspektive, i mislim da mi do sada nismo imali ovakve filmove.
I ako govorimo o toj perspektivi iz koje posmatramo, a onda ako je film dobar i osjećamo i proživljavamo, vraćamo se i na tu poziciju u kojoj mi postajemo ta nedužna bića ili ta bića na ulici kojima nije dobro u ovakvom svetu koji može da bude surov i ljudima koji su surovi vrlo često prema njima.
Pa jeste. Mislim da je ono što jako zanimljivo, što kada se mi smo navikli da gledamo animirane filmove, sa prešla na animirane filmove, zato što tamo često se identifikujemo sa životinjama koji su nam glavni junaci. Na nekom tom principu se zasniva i ovaj naš dokumentarni film. Mi zaista od početka krećemo iz prvog lica psa da pričamo i mislim da je ono što je bilo bitno da se nekako u toku filma i zaboravi da je to, kao što se desi u svakom animiranom filmu, mi zaboravimo da mi sad čak i auto u nekom animiranom filmu u kojem je Cars, na primjer, su glavni junaci, automobili ili životinje. Ovde isto tako mislim da se, da naši junaci prolaze kroz situacije koje su veoma bliske nama ljudima i u kojima se mi možemo i kao u svakodnevnom životu prepoznati. Zato nekako sam se i poigravala tim nazivom džukci, jer je to nešto što i mi ljudi koristimo da opišemo neke druge ljude. Po mom mišljenju postoje dve vrste džukaca. Postoje one kojima je to karakterna osobina, a postoje i oni koje tako nazivaju zato što su na zapostavljeni od strane društva. Znači, najslabiji članovi našeg društva. Tako da ja mislim da ovde postoji jedna apsolutna paralela između tih napuštenih slabih životinja koji su borci. Oni, mi ne tražimo nikakvo ili ne pokazujemo ih u situacijama u kojima čovjek treba da ih sažaljeva, jer su se oni bore da prežive. I upravo je to i sudbina ljudi koji se neki put nazivaju džukcima, koji se bore da prežive u ovom surovom svetu.
I verovatno u građenju njihovih likova i u građenju scenarija tu je bilo različitih tipova, odnosno diverzitet tih pasa čijim očima gledamo svet.
Da, mi smo u stvari, mi imamo 8 junaka i te junake smo birali na osnovu lokacija na kojima smo ih pronalazili, jer smo, pre svega, znači, radi se o filmu, jednom vizualnom mediju, a nažalost pasa ili tih junaka ima na mnogim mestima, odnosno skoro svuda oko nas, tako da smo mi prema tome kad bi našli neku možda čak i simboličnu lokaciju kao što je đubrište ili vrh planine, gradilište, napuštena fabrika, onda bismo tu tražili naše junake i nalazili ih, i oni su zaista imali na Dušanovcu, imamo jednu junakinju sa Dušanovca iz Beograda, sa stanice. Tako da oni su svako je karakter za sebe i ja mislim i da mnogi ljudi bi mogli da se prepoznaju o nekom od tih karaktera, to je situacija u kojima se oni nalaze.
Da, i to nas povezuje. Povezuje nas i vrlo često i ljubav i surovost, ali i to da smo vrlo često u sličnim situacijama i da je neko prema nama loš ili nepravedan, da tako kažem. Natalija, kada govorimo o filmu Prolećna pesma, ovo je vaš debitantski igrani film.
Jeste.
A već je u ekipi prilično mnogo ljudi koji su afirmisani i vrlo dugo u poslu. Naravno, ima i onih koji su takođe debitanti, pa
da.
Bih volio da pomenemo pogotovo one koji su debitanti.
Da. Pa glavna glumica je Mihajla Stamenković. Ona glumi Petru, Milan Kolak, Dušan Stanikić, Ivana Terzić.
Da li je reč o glumcima koji već negde rade, odnosno koji su završili neke akademije ili su naturščici?
Oni su svi završili akademije. Mihajla mislim da radi u Lazarevačkom pozorištu. Dušan Stanikić u Kragujevačkom teatru Joakim Vujić. Imamo i velikane iz Kragujevca, odnosno da kažem poznate glumce tamo, to je Miodrag Pejković i Marina Stojanović. Od poznatih glumaca, to su Danica Maksimović, Svetozar Cvetković, Ivan Đorđević Đudi, Raša Vujović, tu je i moj sin Gavrilo Avramović, koji ima zapaženu ulogu, glumi sebe.
Ali dopada mi se ovo zato što je na delu jedna, da kažemo, decentralizacija, pošto nisam sigurna koliko ljudi u Beogradu dobro poznaju glumce iz pozorišta u unutrašnjosti, čak i kada gostuju. Pa je vrlo lepo što su to glumci koji nisu sveopšte poznati.
Naravno, da pomenem samo i Đorđa Đokovića, Anu Mandić koja je iz Beograda. Pa ja sam stvarno prezadovoljna kako su glumci nekako ušli u te likove i mislim da je to pre svega zbog toga što je scenario bio jako jasan i dobro napisan. Tako da nije bilo potrebe da ja mnogo radim sa njima pre samog snimanja. Tu je bilo razgovora, naravno, ali svako od njih je osetio tu priču i lika koji glumi. I mislim da taj sklop i kombinacija velikana i mladih glumaca koji će se tek afirmisati, nadam se kroz ovaj film, da je to savršena kombinacija, zato što nosi neku svežinu i ne viđamo iste ljude stalno, jer čini mi se da, ne samo meni, verovatno se svima čini da u poslednje vreme u svim serijama i filmovima glume jedni te isti ljudi, a moj film nosi neku svežinu po tom pitanju u glumačkom, na glumačkom planu.
A imena ljudi koji daju glasove u filmu Prizori iz života Đukca su takođe vrlo poznati.
Jesu. To su Mirjana Karanović, Anica Dobra, Bajaga, sportiskinja Dejana Bučan, Iskra Brajović, Jelena Bosanac i deca. Ali ja bih iskoristila zaista ovu priliku, jer naravno da su oni svi ti ljudi koji su poznati nama učinili veliku uslugu, jer su oni volonterski pristali da sa svojim likom, sa svojim imenom podrže ovu temu o kojoj pričamo u filmu. Ali ja bih iskoristila priliku da napomenem da sam ja radila sa jednom fenomenalnom ekipom mladih ljudi iza kamere. Animator Vuk Palibrk je...
Da, koji je takođe bio gost ove emisije kada je govorio o svom prethodnom filmu, tako da poznajemo njegovo delo.
E, odlično. On je jako... On je koautor ovog filma, iako je on nekako... Ja nekako uvek idem u prvi plan, ali je on zaista veoma zaslužen za ovaj film. Mladi snimatelji Aleksandar Kalezić i Boško Đorđević i takođe veoma bitni mladi producent
Nebojša Miković. A ovih dana pominjamo mnogo Boška Đorđevića i njegovog brata Stefana i zbog filma koji je Stefanovog filma koji je dobio nagradu na Martovskom festivalu Poslednja slika o ocu, ali i zbog njihovog generalnog rada sveukupnog koji je predivan i dirljiv i važno je i da eto apostrofiramo ta imena, da izgovorimo ta imena mladih ljudi koji će tek uraditi mnoge dobre stvari, a već jesu.
Jeste, to oni su, ja sam zaista pored Janje Lončar, kompozitorke, najstariji član ekipe. Moram još jednog čovjeka da napomenem bez koga ovaj film ne bi bio kakav, a to je Miloš Drobnjaković, koji je napravio zvuk za čitav film. Znači, ja mislim da je ovo prvi film u Srbiji u kome je čitav zvuk apsolutno napravljen, jer nije bilo moguće ga snimati tokom snimanja na terenu. Tako da je on godinu dana proveo u studiju praveći svaki korak psa, svaku travčicu koja se pokreće, mušicu, i mislim da je to jedno veliko dostignuće.
Razgovarat ćemo još malo, ali eto, pre toga da predahnemo iz malo muzike.
Sun's gonna shine through the shadows.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, u ekskluzivnom intervjuu za Radio Beograd 2. O Vaskrsu, o kulturi, o dijalogu, o Kosovu i Metohiji, o ekologiji, o medijima, o Nikoli Miloševiću, o Milošu Šobajiću. Ekskluzivni intervju sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve samo na Radio Beogradu 2. Prvi deo u subotu u 10, drugi deo u ponedeljak u 12. Slušate Filmoramu, još uvek govorimo o filmovima Prolećna pesma i Prizori iz života Đukca. Ja sam današnje gošće zamolila da eto kažu nešto i ljudima iza kamere i Natalija je poželjala da pomene još neke važne
ljude. Tako je, tako je. Pomenula bih direktora fotografije Dimitrija Jokovića Džimu, koji je uradio sjajan posao. Njegova estetika se i tekako razlikuje od estetike, ja mislim, svih direktora fotografije u zemlji. Tako da ovaj film stvarno ima filmski izraz. Tu je Marko Matović, kompozitor, koji je napravio sjajnu muziku. On je takođe beskrajno talentovan. I montažerka Ana Radojičić, koja je uradila takođe savršen posao. Montaža je onako savremena, moderna, brza. I naravno kostimografkinja i scenografkinja Ana Kolbijanova.
I film Prolećna pesma je na programu Festa u okviru Fest Fokusa.
Da, premijera će biti 14. maja, to je petak, u 19 časova u Domu omladine.
A sada još da dopričamo nešto o Prizorima iz života Đukca, a tiče se možda i toga koliko je ovaj film na liniji vaših prethodnih filmova koje smo takođe gledali, za koje smo konstatovali da uvek imaju zanimljive naslove.
Pa jeste, ja mislim, mene zanimaju outsideri. Mislim da je to ono što povezuje sve moje filmove, znači to su ljudi koji žive na margini društva, odnosno oni ne žive na margini društva, nego su marginalizovani, da budem tačnija.
Da kažemo našim slušalcima, pošto su možda i gledali neke prethodne filmove.
Prethodni film je bio Doći će žuti ljudi sa istoka i piće vodu sa Morave. To je bilo o kineskoj zajednici u Srbiji. I pre toga je bio film Jovice i njegovi zubi, koji se bavi pričom jedne porodice i jednog mladića koji žive na Kosovu i koji pokušava da preživi, da nađe posao, ali zato mora prvo da popravi zub.
A film Prizori iz života Đukca je na programu Festa kada?
Prva projekcija je 13. u 16:30.
A mi ćemo naše slušalce već u dogledno vreme, kako vreme bude išlo, podsjetiti na ove vaše premijere. Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju i vidimo se na festu, na vašim premijerima.
Hvala vama.
Hvala.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago, and now my consolation.
stardust of a song beside the garden wall when stars were bright. You were in my arms. The nightingale told his fairy tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zamoriku 1 na popustu, a u Zamoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72. Ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenslani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate Filmoramu i u današnjoj emisiji govorimo i o jednom filmu čije je snimanje upravo završeno. Film se zove Usekovanje, to je debitantski film Siniše Cvetića koji je danas sa nama u studiju. Dobar dan, dobrodošao.
Ćao Ana, hvala što si me pozvala.
Usekovanje, šta zapravo znači? Ima vrlo zanimljivu simboliku koja je zapravo i ključ da se otvori ova priča ovog filma.
Pa dobro, usekovanje je slava. Usekovanje Svetog Jovana Krstitelja. Ali
zapravo usekovanje.
Ja kažem usekovanje. Neki kažu usekovanje, a neki kažu i usekovanije. Tako da, ali mislim da sva tri su ispravne u suštini. Pa iskreno ti kažem, nismo mi bili toliko opterećeni kao simbolikom te konkretno slave vezano za kao priču i tako dalje. Nije to toliko povezano. Nama je bila interesantna ta slava, reč usekovanje u suštini je jel te, reč koja znači odrubljivanje glave. Jovanu Krstitelju je odrubljena glava. Ovaj, meni, mom scenaristi Davidu, je bila interesantna ta priča oko toga. Dobro, tu postoji neka porodična drama, kako se zove, vezano za ceo backstory Jovana Krstitelja. Ovaj, a naš film se dešava na slavi za vreme porodičnog okupljanja i tu se isto dešava jedna velika porodična drama između svih članova tu i
neke, dakle, žan bi bio nekakva porodična drama, ali tematika, odnosno ono šta se otvara, koje priče se otvaraju na tom porodičnom događaju, što se uvek dešava, to znamo, to je dobar poligon za...
Tako je. Pa, nekako, mi smo pokušali da napišemo taj scenariju i onda napravimo, naravno, film nakon toga, da to bude kao nekakav portret, onako, srpskog društva ili nekakav presek srpskog društva danas. Znači, kroz različite likove koji su različitim generacijama, mi pokušamo da napravimo neki presek nekih dominantnih problema u našem društvu, međuljudskih odnosa. Ne postoji kao konkretna tema koju se bavi film, već nekako pokušavamo da oslikavamo tu neku opštu disfunkcionalnost našeg društva kroz različite probleme koji se tiču od, kao sada, ne znam, ekonomskih, političkih, ono, do nekakvih ličnih, privatnih, kao što su problemi sad audikcijom, mentalni bolesti, ono, prosto, ne znam da li si gledala film Magnolia od Paul Thomas Andersona.
Naravno.
E pa, zamisli kao to, otprilike. Tu ima puno, kako se zove, različitih likova, oni su svi isprepletani na neki način i svi se bave nekim svojim intimnim problemima. Tako i ovo, trudili smo se da napravimo što intimniji film, a onda opet da bude i zabavan i razigran i da se dešava u suštini sve vreme u jednom prostoru.
Kako ste pisali scenario i koliko je to drugačije od onoga kada se zaista ode na snimanje, pa neki ljudi realno glumci i treba to da izgovore? Koliko ste menjali na samom snimanju?
Pa dobro, ja nekako sa scenaristom, mi smo dokom pisanja scenarija dosta i menjali scenarije, upravo zato što nismo imali tako kao neku preciznu, fiksnu ideju toga šta treba se desiti. Mi smo... Pišući. Iznova, nove ruke, gradili te likove. I onda uvek kako napišemo novu ruku, tako odjednom shvatimo kako bi nam bilo interesantno. Ovdje još malo nešto dodamo, ovdje još malo da dopunimo nešto. Baš smo puno onda, kako se zove, razvijali te likove. Što je onda bilo i prirodno da kada dođu glumci u celu drugu fazu, jel tako, oni krenu da nadograđuju te likove i to je bilo totalno dobrodošlo. Mi smo baš hteli to da radimo tako, zato što je bilo nama bitno da se svi oni osjećaju kao da su i oni ta porodica i da sami nadograde te likove. Scenarij je, pogotovo ovaj sad koji smo radili, nekakav poligon za dalje procese kao koje ono imaju glumci i tako dalje.
Kada gledamo ovaj film i da pomenemo ekipu, odnosno eto, najisturenijeg Pavla Mensura.
Jeste, kao on, glavni lik, da. Pa ovaj film ćemo, ja se nadam, gledati sljedeće godine. Ja bih volio da ga završim sada, onda probamo možda neke strane festivale, regionalne festivale i možda onda sljedeće godine da bude na Festu premijera, ja se nadam.
Da, a danas su obećali da će Fest 2022. biti u februaru, odnosno svi se nadamo da će biti u februaru.
Tako, to je taman.
To je taman, dovoljno vremena da se ovaj film lepo doradi, filigranski, da se izmontira.
A tako je, a za Pavla, Pavla je super, ovo će njemu biti, ja mislim, prva glavna uloga u dugometražnom.
Da, gledali smo ga u serijama poprilično, ali mislim da zaslužuje... Zaslužuje...
Pa meni je ovo prvi film. Mom snimatelju, Marku Milovanoviću. Marko Milovanović, njemu je ovo prvi film koji je snimio dugometražni. Pavlo je ovo prva velika uloga. Anita Ognjanović, koja isto tu igra, kako se zove, Pavlovog vršnjaka u filmu, isto je, mislim, prva velika uloga. Tako, kako se zove, puno glumaca imamo dobrih u filmu. Oni su baš bili dobri, sa njima sam baš zadovoljan. Mislim da su i oni učinili da ovaj film bude ono mnogo više nego što je možda. Jel, mogu da bude, znači sad baš su mu dali jednu novu dimenziju svojim igrom. Tu su Bojan Žirović, Dubravka Kovjanić, Saško Abelmazović, Milica Janevski, Aleksandar Đurica, Momčilo Pićurić.
Dobra ekipa.
A da, tako da
baš... Glumac iz Srbije, iz Crne Gore, debitanata, onih koji već imaju nekoliko uloga. Tako da, eto, očekujemo dobar film i očekujemo nove susrete, ali taj jedan... veliki razgovor, eto, u februaru ili u januaru 2022. kada će ovaj film biti pred publikom, a onda i u bioskopima u normalnim okolnostima, nadamo se. Siniša, hvala. Ovo je bio Siniša Cvetić i govorili smo o njegovom filmu Usekovanje ili Usekovanje ili Usekovanije. A za sam kraj današnje Filmorame čućemo Zorana Bulovića, reditelja filma o KST-u. Ovaj film je prikazan na Martovskom festivalu, ali za razliku od drugih nekih filmova na ovom festivalu, ovaj film možete videti i na YouTube-u. Pa ćemo sad čuti preporuku gospodina Zorana Bulovića da ovaj film i pogledate. Gledajući ovaj film, primetila sam neka tri sloja. To su veterani KST-a, mladost KST-a i potencijalna budućnost, kao i ono što je KST u nekom javnom ogledalu. Verovatno vam je bilo i lako da napravite ovaj film zbog toga što vam je bila dostupna velika arhiva. S druge strane, bilo vam je i teško jer je materijala mnogo. I pitanje je kako ste organizovali, kako ste zapravo imali ideju da te sve slojeve posložite praveći ovaj film?
Na svu sreću mi smo vežbali matematiku, logistiku, algoritam i to brdo materijala koji je unazad 40, 50 i 60 godina, ekipa koja je otišla pre 34 godina iz Beograda u Kanadu iz serije KST Planeta, i ovdje jezgro ekipa iz KST Beograda, gdje sam ja preuzeo najveći teret sa Jelenkovićem, Mikom i Šakotom i naravno Pecom Popovićem, da materijal koji je sniman pre 30, 40 i 50 godina pregledati, prebaciti, arhivirati, digitalizovati, ispeglati i sliku i uraditi korekciju kolora, trajalo je nedeljama, mesecima i faktički obaveza koju sam ja sam sebi postavio, obzirom da je veliki broj tog materijala sam ja napravio kroz to vreme i prostor, je bila da je greh da toliko divan i veliki broj ljudi, šarmantnih ljudi, nadarenih ljudi, puni entuzijazma, ne vide svetlo dana, nego da ostane u nekim fiokama u kojima bi ostali anonimni i mladi i seriozo i oni koji su pre 40 i 50 godina bili tu. Dovoljno je da samo reći da su tu dolazili i akademici i Pavle Savić i košarkaši Radivoje Korać i Nebojša Đukelić i sportisti svetskog ranga kao Mate Parlov. Znači, te sve događaje, sve je neko od nas ili arhivirao ili snimao, i do velikog broja muzičara gdje su bili koncerti sa od dovoljno samo pomenuti Lazu Ristovskog i Vlatka Stefanovskog. To su svetska imena. Naravno, i sveta glume, i sveta pozorišta, i sveta umetnosti, sveta maskembala. To sam ja rekao sam sebi: slušaj Buloviću, ovo ne sme da ostane u fioci. Kako smo Jelenkovića bili u naučnom programu Televizije Beograda, a pre toga se bavili elektrotehnikom i studirali, je srećena okolnost što je sav taj materijal godinu dana peglan, montiran, izabiran da bi se napravila prvo srpska varijanta, a posle toga sam napravio i englesku varijantu 6 mjeseci, da bi na kraju ukupno preko 14.000 prikaza na YouTube-u do sada bilo.
I mene zanima, pošto smo mi danas vidjeli ovaj film, koja je njegova budućnost? Bilo bi dobro da ga vidi još veći broj ljudi.
Taj film je već bio na televiziji Beograd u okviru Trezora. Na YouTube-u je, kažem, već sada oko 10.000 pregleda srpske varijante i 4.000 engleske. Ono što planira se da se, pošto imamo čitavu koloniju KST-ovaca u Torontu, imamo u Londonu, imamo po Švajcarskoj, na grdnim prostorima gore Skandinaviji, planiramo da na festivale dokumentarnih filmova naš film delegiramo. Zbog ove sve situacije oko COVID-a, sve je postalo komplikovano, ali cenim, tamo neki septembar, oktobar mjesec, bit ćemo i po Torontu i po Njujorku, jer već smo i kontakte uspostavili, da faktički ceo svet vidi tu lepotu čega? Beograda, avangarde, mladosti, nesebičnosti, topline, druženja.
I čim se sredi ova situacija, vidimo se baš u KST-u. A da napomenemo da je današnji gost Siniša Cvetić da će on biti zapravo posle Srđana Dragojevića prva osoba koja će diplomirati dugometražnim igranim filmom. Na tome mu čestitamo. A eto, ovo je bila današnja Filmorama koju su za vas realizovali Milenko Mićanović, Verica Gajević, Jelena Živković i Ana Vučković-Denčić. Uživajte i ostanite na talasima Radio Beograda 2.